Gerą dieną, žinių radijo klausytojai. Šiandieną kalbėsime tokia labai, sakyčiau, aktualia tema, tai yra apie nedarbą, darbą ir kodėl žmonės, kai kurie vis dar neturi darbo. Nes vėlgi, jeigu pažiūrėtumėm, tai prieš 10 metų, dar prieš krizę, tais geraisiais laikais, tai Lietuvoje turėjom apie 60 tūkstančių bedarbių. Dabar kaip irgi neblogi laikai yra, bet turim dvigubai ar net daugiau negu dvigubai daugiau. Tai kas čia yra, ar čia normalu, ar nenormalu, ar ką reikėtų daryti? Šiandien kalbėsime su socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja ryšiams su visuomene, Egle Samoškaitė. Gerą dieną, Egle.
Labą dieną.
Ir Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valaitytė. Gerą dieną, Ligita.
Labą dieną.
Ligita, gal nuo jūsų pradėkim. Tai vat, aš irgi su kolegomis knisomės darbo biržos puslapėse ir atistrigo toks dalykas, kad jau kelinti metai mes tų bedarbių skaičius nebemažė ir yra gan aukštas. Ar kaip jūs, čia teisingi tie skaičiai jūsų skelbime?
Tai manau, kad šie skaičiai yra vieni teisingiausių, kadangi Lietuvos darbo birža duomenis turi iš registruotų žmonių, kurie turi bedarbio statusą. Ir tiek, kiek pas mus visoje Lietuvoje užsiregistravo žmonių ir pagal tam tikrus kriterijus tą bedarbio statusą įgijo pagal teisės aktus, tai tiek tų žmonių yra. Ir manau, kad tai yra patys teisingiausia tie skaičiai. Mm-hmm. Na.
Tai tai 143 tūkstančiai, tai čia realiai...
140, taip, du dabar.
Du. Mm-hmm. O žiūrėkit, gal tokį klausimą, tokį metodinį gali atsakyti, kai jeigu žiūrime į Lietuvos statistikos departo duomenis ten, jeigu procentais, tai visada atrodo tas nedarbas mažesnis.
Mm-hmm. Vėlgi, tai yra tam tikrų metodikų skirtumas, nes aš kaip ir minėjau, kad Lietuvos darbo birža pagal tam tikrus parametrus suteikia bedarbio statusą ir mes turime registruoto nedarbo skaičių Lietuvoje. Statistikos departamentas tuo momentu skambina kažkuriai tai imčiai asmenų ir klausia, ar jie per paskutinį ten laikotarpį buvo užimti, ar turėjo kažkokį darbą. Tai galbūt šiek tiek tų metodikų skirtumas čia yra, bet vėlgi aš kaip ir sakau, kad Lietuvos darbo biržoje skaičiai yra pagal tai, kiek žmonių Lietuvoje yra suteiktas bedarbio statusas ir tas procentas yra lyginant su darbingo amžiaus asmenimis. Ir dėl pačio mažėjimo, nemažėjimo labai svarbus momentas yra, kad tarkim šių metų sausio mėnesį Lietuvoje buvo 30 tūkstančių mažiau darbingo amžiaus asmenų negu lyginant su praeitais metais. Ir tas procentas vėlgi atrodytų lyg ir jisai kažkaip didesnis ar ne, bet turim skaičių, kuris tiesiog arba išėjo į pensinį amžių, arba kažkur išvažiavo ir nesudaro tos darbingo amžiaus jau grupės.
Jo, bet ar čia net, tai jeigu darbingų žmonių ar ne yra dar mažiau, vadinkime, iš kur kam dirbti yra dar mažiau, o skaičius, ne procentais, o vat, skaičiais, yra 143 tūkstančiai, tai vat, klausim jums abiem, ar jums netrodo čia šiek tiek per aukštas tas bedarbių skaičius, ir jeigu ne, tai kodėl, ir jeigu taip, tai kodėl?
Nežinau, kurie.
Abiems.
Tai mes irgi iš tikrųjų labai daug diskutuojam šio klausimu ir analizuojam, kaip atrodo tie skaičiai, kodėl ar ne yra vienokie ar kitokie. Ir vienas iš dalykų, dėl kurių mes iš tikrųjų ir dedam pastangas, kad atsirastų galbūt kažkokie tai ir pakeitimai teisiniai, tai yra asmenys, kurie gali įsigyti verslo liudijimą ir pagal jį dirbti, ar ne. Ir lyg ir atrodytų viskas labai gerai, lyg ir mes sudarom sąlygą žmonėm turėti darbo santykius, užsidirbti kažkaip liberaliau, laisviau, ar ne, nereguliuojant tiek daug, bet iš kitos pusės tie žmonės, jie išsiperka, pavyzdžiui, tą verslo liudijimą vienai dienai, dviem dienom, pavyzdžiui, pirmadienį, trečiadienį, penktadienį, ar ne, antradienį, ketvirtadienį, tai yra pas mus statistikoje bedarbis, nes jisai turi tam teisę pagal teisės aktus. Ir anksčiau, kai buvo situacija tokia, kada buvo galima tą verslo liudijimą įsigyti tarkim, pilna mėnesio ar ne, nes nesvarbu, kiek tu dienų užsimsi tą veiklą, bet tu turi, tarkim, mėnesio ar ne laiko, tai tu tą mėnesį, tu turi tą užimtumą savo. Dabar, kai galima po vieną dieną tą daryti, tai mes, vėlgi, toj statistikoje iš dalies mes turim dalį žmonių, kurie vat, būtent vieną dieną yra to statistikoje, kitą dieną nėra, jie lyg ir turi tą užimtumą, tarkim, vienom dienom, kitom neturi, ir tame skaičiuje mes turim šitą momentą dar yra.
Mhm.
Ta, nepaisant, aišku, statistinių tų metodikų, aš tai klausimą sakyčiau taip, kad tiesiog būtų geriau, kad bedarbių būtų mažiau. Tai yra natūralu. Apskritai Lietuvai, kur pasižymė kvalifikuotos darbo jėgos trūkumų, tai, nu, tai yra natūralu. Tačiau ir Ligita mane tikriausiai galės papildyti, kad egzistuoja tam tikri netitikimai tarp žmonių kvalifikacijos, tiksliau, arba kvalifikacija yra vienokia, kokios reikia darbdaviams, arba darbo jėga yra nekvalifikuoto, reikia kvalifikuotos. Dar egzistuoja tokie dalykai, kaip, tarkime, žmonės pasižymi nenoru judėti Lietuvos teritorijoje ir kai kuriais atvejais būna, kad jie skaičiuoja. Tarkime, jeigu darbo vieta yra, tarkime, kitoje savivaldybėje, tai žmogus skaičiuoja, koks jo darbo užmokestis ir kiek jis išleis, tarkime, kurui. Ir jeigu darbo užmokestis nėra toks aukštas, kad jam apsimokėtų išleisti kurui, jis geriau rinksis bedarbio statusą ir ieškos, tarkime, pakankamai ilgą laiką jam priimtinos darbo vietos. Tai tokių aspektų yra daug ir bet kuriuo atveju, na, žmonės iš tikrųjų labai dažnai renkasi arba ieškoti to darbo pakankamai ilgą laiką jiems komfortabilų Lietuvoj, arba iš viso tiesiog emigruoja iš Lietuvos ir dirba ten.
Aš gal tik skaičiais dar šiek tiek galėčiau papildyti, ką patarėja sako, tai rugsėjo pirmos dienos duomenim pagal laisvas registruotas darbo vietas mes turim apie 163 tūkstančius turėjom registruotų laisvų darbo vietų ir kaip pavyzdys yra 55% tų vietų registruoti 5 didžiausiuose miestuose. Kai tuo tarpu bedarbių, tarkim, beveik apie iš 140 beveik 2 tūkstančių, apie daugiau negu 50 tūkstančių mes turim kaimo regionuose. Ar ne? Ir vėl atsiranda ir važiavimo, ir transporto tie klausimai, tai tik tai skaičiais iliustruojant tai, ką sako patarėja dėl teritorinio judumo, kadangi žmonės tikrai nu, sudėtingai galbūt renkasi tą pavažiavimą, pavėžėjimą ir panašiai. Kita dalis yra dėl kvalifikacijų pačių. Tai vėlgi pas mus iš to 142 tūkstančių apie kažkur 34-5 tūkstančiai jie neturi visiškai kvalifikacijos, kai tuo tarpu darbo vietos didesnė dalis yra kvalifikuoto kažkokio tai darbo pasiūlymai. Ir vėlgi tas netitikimas jisai savo irgi duoda į tą.
Tai va, tai aš su jumis ir nesiginčiu, aš čia ir noriu tą klausimą kelti, kad jeigu, vadinkim, ekonomikų kelinti metai auga, lyginimai irgi auga, ir bet jau kelinti metai mes esam su panašiai tą pačią ribą už apie 140 tūkstančių bedarbių. Ir vat jūs gerai sakote, yra apie 110 tūkstančių laisvų darbo vietų, tai teoriškai galėtum sakyti, nėra taip, kad nėra darbo, bet turim didelį nedarbą. Ir jo, judumas, kai kada nepakankami atlyginimai. Gerai, ar gali būti viena iš priežasčių, čia būtų, tarkim, mano hipotezė, kad jeigu tu esi, tarkime, tas darbuotojas, kuris mažai uždirba ir ten pradėdamas dirbti daugiau ten į minimumą, kad ir nepretenduoji, tu papuoli tai vadinamus nedarbo spastus. Kai tam tikrą laiką tu tiesiog gali gauti pašalpą ir ta pašalpa yra plius minus tiek pat, kiek tu gautum dirbdamas. Ar čia yra Lietuvoje ta problema, ar dar ne, ar jau nebe?
Mes iš tikrųjų irgi diskutavom būtent irgi tais klausimais ir mes matom, kad ypatingai regionuose, kada susideda keli kriterijai, vat tie keli veiksniai galbūt, ir žmonės tikrai jie susiskaičiuoja, kuris dalykas yra jiems galbūt naudingesnis, nes vėlgi kaip pavyzdys yra, ir aš manau, kad taip, tai yra viena iš problemų, dėl to, kad žmogus, tarkim, regione ar neauginantis vaikus, ir mes vat, turėjom Šilutėj pavyzdį, kada tikrai labai savivaldybė pati įsijungė su savo visais galimais resursais, kad tą problemą kiek įmanoma daugiau spręsti ir mes iš tikrųjų ir pasiekėm ir visai gerus rezultatus per porą mėnesių, kadangi žmonės, tarkim, sako, aš neturiu kur vaikų palikti, ar ne, ir aš norėčiau dirbti, aš važiuočiau, bet aš neturiu kur palikti ir ten nėra kaimynai, kad pažiūrėtų ar panašiai. Tai tokiais atvejais irgi va, tų sprendimų mes irgi bandom ieškoti, įtraukdami kuo daugiau partnerių, kad kaip tik žmonės daugiau į tą darbo rinką įsilietų. Bet kol kas, kol vėlgi nėra tokių sisteminių, o tik tai tokios pavienės iniciatyvos, tarkim, ar ne, tai Mes manau, kad ir kituose regionuose tikrai tą problemą tokią turim, nes nu, žmonės jie tiesiog susiskaičiuoja, kuris variantas jiems yra patogesnis, nes tai ar dabar pamainom važiuoti dirbti, ar su vaikais geriau pabūti, jeigu tai...
Mhm. Ypač jeigu regione trūksta, tarkime, iki mokyklinio ugdymo įstaigų arba, nežinau, pradinio ugdymo įstaigų, tai jeigu tas tinklas nėra tas pakankamai tankus, o jis nėra tankus dėl to, kad ten gyventų yra mažiau, tai natūraliai žmogui, kuris ten yra, yra šiek tiek sunkiau. Nu, arba netgi labai sunkiau. Ir šiuo atveju mes, jeigu taip vis tiek makro lygmeniu diskutuodami, turėtume tikriausiai vis tiek mąstyti, kad anksčiau ar vėliau nu, vis tiek žmonės judėsi tos ekonominius centrus. Nu, ta prasme, regione atrasti darbo vietą iki mokyklinio ugdymo įstaigą ir ten pasilikti ir gauti gerą darbą užmokestį, iš tikrųjų tampa labai sunku.
Mhm. Tai aš su jumis nesiginčiu, bet man vat, tai, ką jūs abi sako, tai gerai, tarkim, darželių problema čia tikrai, ar mokyklų problema, ar kur palikti vaiką, čia tikrai savivaldybė gali užtikrinti. Juolab, kad ar taip, jeigu žiūrėtume turbūt į tinklą prieš mokyklinio ugdymo įstaigų, ar šiaip ugdymo įstaigų, tai tikrai nu, yra Lietuvoje tas tinklas ir rajonuose. Bet čia, kad aš vis dar noriu tą nedarbo spastų problemą panagrinėti. Tai koks būtų sprendimas? Dabar atmeskim, tarkim, darželius ir mokyklas, tarkim, savivaldybė sukurs sąlygas palikti vaiką namie. Ar būtų čia, kad, koks yra sprendimas, kad, jeigu tai būtiškai kalbant, jeigu tai yra problema, kad nedirbti apsimoka labiau negu dirbti, arba nedirbti apsimoka, arba dirbti neapsimoka, ar yra čia koks valstybės sprendimas, kuris galėtų būti? Ar tiesiog turim tai konstatuoti, kad nadingim nedarbo spastai yra, nežinau, modernios valstybės bruožas? Nes aš žinau, kad politikai tikrai nepasiūlys pašalpas mažinti.
Čia ne pašalpas, čia išmokos žmonėms, kurie turi teisę ir mokė įmokas.
Taip, tai aš manau, kad vėlgi bet kokio atveju būtų galima žiūrėti galbūt kaip kitos šalys ar nesprendžia tuos irgi klausimus ir kaip kitose šalyse, nes tikrai nemanau, kad Lietuvos atvejus būtent šiuo klausimu yra išskirtinis, ko galbūt kažkuri kita šalis irgi neturėjo. Dėl pačių išmokų mokėjimų mes vėlgi turim tą patį OECD, kurio rekomendacijos Lietuvai vėlgi jos irgi yra sudėliotos ir šalis į tai stengiasi atsižvelgti ir įgyvendinti tas rekomendacijas, kurios yra. Ir vėlgi aš mačiau jūsų analizai buvo būtent dėl nedarbo išmokų ar ne, kad ilgesnis laikas žmonėms dabar galimas, kad galbūt vat ir tai paskatina, kad daugiau registruoja. Ar ne, ir daugiau mes turim tų darbo ieškančių asmenų, bet vėlgi tai yra tos garantijos, kurias kaip ir valstybė atsižvelgdama į tam tikrų institucijų rekomendacijas irgi gyvendina. Kaip viduje subalansuoti, čia jau yra kitas klausimas, vėlgi galbūt kažkokie sprendimai, kurie vyksta su mokesčių reformom, galbūt jie tą klausimą padės kažkaip sureguliuoti ir spręsti. Ir mano dar pačioj pradžioj irgi išsakyta ta mintis dėl pačių verslo liudijimų, tų pačių lygiai taip pat galėtų įsitraukti į šitų klausimų irgi sprendimą. Tada bent žmonės jie tą užimtumą organizuotųsi, kad nu, laisviau gal ar kaip čia pasakyti.
Mhm. Gerai, imkim tada kitą aspektą, vat, jums abiems. Kalbėjot, kad kvalifikacija dažnai atitinka, ar ne? Yra kvalifikuota darbo vieta, bet žmogus neturi kvalifikacijos ir atvirkščiai. Kiek žinau, na, čia Lietuvos turbūt darbo biržos kompetencija yra perkvalifikimas. Aišku, turbūt pirmoje vietoje yra švietimo sistema, kad jau turėtų paruošti tuos darbuotojus, kurie tinka, bet jeigu jau netinka, tada įsijungia darbo biržą. Nežinau, esat skaičiavę, kiek kainuoja vat, žmogų perkvalifikuoti, ar kiek kainuoja, kad jis susirastų darbo vietą, vat, jam suteikus kvalifikaciją. Esat tokius vertinimus darę?
Taip, mes šitą dalyką mes nuolatos ir stebim ir kiek ir efektyvumą pačių programų, kiek žmonės pabaigia vieną ar kitą kvalifikaciją, kaip jie įsidarbina, kaip toliau jiems sekasi. Ir vidutiniškai kažkur, kadangi programų kaina yra vėlgi labai įvairi ir nustatoma irgi švietimo ministerijos, bet vidutiniškai kažkur ta kaina gali būti iki 2000, bet vėlgi yra vieni, kurie galbūt mes sumokam 500, už kitus galbūt yra didesnė suma. Tai.
O ką brangiausia kainuoja? Nežinau, kokia kvalifikacija brangiausia, jeigu eisiu į darbo biržą, tai kokią imti kvalifikaciją?
Dabar reikėtų pasitikslinti.
Nu, gerai, bet iš brangesnių.
Iš brangesnių, manau, kad transporto galbūt ten vairuotojų rengimai, bet tikrai reikėtų pasitikslinti pagal sąrašą, kas yra tos brangiausios profesijos. Dabar tas pats manikiūras, kur rengiam yra masažo, tai tos yra brangesnės, bet vėlgi mes kelinti metai mes labai įtraukiam pačią rinką, labai analizuojam ir į tuos dalykus, ko trūksta rinkoje, pradedam tiesiog kryptingai žiūrėti, nes jeigu dar prieš porą metų labai laisvai buvo, tarkim, sudaromos galimybės žmonėm pasirinkti tą patį manikiūro, kirpėjos ar ne specialybę. Tai jau šiais metais, praeitais metais tai yra sudėtingiau, kadangi mes sudarom sąrašus, kreipiamės praktiškai porą šimtų asociacijų, kurios yra veikiančios Lietuvoje, verslo vieniančios subjektus. Ir pagal tai mes susidėliojam savo tų profesijų sąrašą, kurios yra labiausiai reikalingos. Ir tame ir ūkio ministerija dalyvauja, ir švietimo ministerija dalyvauja, ir tas sąrašas jisai pradeda atrodyti tai, ko būtent rinkai reikia. Nes kai kurios asociacijos net labai tiksliai pateikia, kad pavyzdžiui, tam ir tam mieste per tuos ir tuos metus mums reikės ten tokios ir tokios profesijos. Ir pavyzdžiui, tikrai matom tą tendenciją, kad visi tie manikiūrai, masažuotojai, jie tikrai mažėja. Vienintelis, kuris iš profesijų dar irgi tarp lyderių, kai buvo, taip ir yra, tai yra vairuotojų rengimas, nes pas mus registruotų laisvų darbo vietų yra praktiškai 80 kartų kažkur viršyje paklausa pasiūla.
Čia apie vairuotojus.
Taip, taip. Mm-hmm. Ir dėl to, kadangi verslas signalizuoja, kad jų labai reikia, tai jie praktiškai ir sudaro didesnėje tą dalį visų kvalifikacijų suteikimo. Bet tai vėlgi...
Čia įdomus aspektas. Mes su darbo biržo vadove ir diskutavom dėl būtent vairuotojų, kad mes juos kaip ir rengiam ir skiriam lėšas, tačiau kodėl žmogui reikėtų dirbti, ypač tolimųjų reisų vairuotojui, dirbti Lietuvoje ir gauti mažesnį darbą. Arba užmokės ir didžiąją dalį jų dienpinigių pavidalų, kur socialinės visos garantijos yra kur kas mažesnės, jeigu jis gali tą patį darbą, iš principo tą patį dirbti Vokietijoje ir vis tiek jis yra tolimųjų reisų vairuotojas ir nėra to pačiu laiku su šeima, jis ilgai iš tikrųjų dirba sunkiai, ilgai dirba sėdimą darbą ir jam iš principo nėra jokio skirtumo, kurio šaliai dirbti. Tai Lietuvoje jam nori mokėti mažiau, o Vokietijoje nori mokėti daugiau už tą patį darbą ir jis vis tiek yra ne šalia šeimos.
Tai žurnalistam Vokietijoje irgi daugiau moka, analitikams taip pat.
Žurnalistas Vokietijoje privalo mokėti vokiečių kalbą ir turėti šaltinių, tarkime, susipažinti su Bundestago nariais ir panašiai. Tolimo reiso vairuotojui ta šiek tiek kitokie reikalavimai vairuoti.
Tai aišku, kad kitokia, bet tai natūralu, tai Lietuvoje skirtingose miestuose yra skirtingi atlyginimai.
Taip, bet konvergencija ir atvira rinka, jinai daro savo.
Tai nesiginčiu. Gerai, kaip vat, šitą perkvalifikavimo sistemą, ar ne, kaip socialinės apsaugos darbo ministerija tai vertina? Nu, vadinkime, ar ne, kad turim 160 tūkstančių laisvų darbo vietų, 143 tūkstančių bedarbių ir kaip ir turim perkvalifikavimo sistemą, kaip jūs vertinat, efektyviai veikia, nepakankamai efektyviai, pinigų trūksta, ar kažko trūksta, ar viskas šitoje vietoje plius minus gerai?
Aišku, kad nėra gerai, nes kaip minėjau, natūralu, mums trūksta kvalifikuotos darbo jėgos. Signalizuoja visi rinkos dalyviai apie tai. Tai akivaizdu, kad sistema neveikia taip, kaip mes norėtume, tarkime, teoriškai tuo idealiu lygmeniu. Tai dabar, ką vienintelis dalykas, ką reikia padaryti, tai kas konkrečiai neveikia, bet tai, kas neveikia, tai yra ne tik ekonominiai dalykai, arba na, nežinau, konkretus perkvalifikavimas, kurį tu tiesiog gali atlikti, padaryti savo darbą gerai, nors irgi, aišku, visada čia būna tobulintinų dalykų, bet dar yra ir tam tikra, na, aš kaip sakau, dvasinė platmė ir ekonominė platmė. Ta prasme, kad ilgalaikių bedarbių, ypatingai klausimų, motivuoti yra labai sudėtinga įkvėpti motivaciją asmeniui, kuris, tarkime, na, nenori kažkodėl mano, kad negali, nežinau, trūksta pasitikėjimo ar kažko. Tai čia tikriausiai yra kitų šalių patirtis, kurios, kaip ir darbo biržos vadovė pasakojo, tam tikras koučinimas, nuolatinis domėjimasis, kodėl, kodėl ne, galbūt dabar jums vertėtų pradėti dirbti, o ir tas nuolatinis domėjimasis ir tam tikras pušinimas.
Mhm. Tai čia vat irgi gal yra keli tie veiksniai, aš galbūt irgi sukonkretinant sakyčiau, kad viena iš tų dalių, vat, kaip ir patarėjas sako, socialiniai įgūdžiai, kada mes tikrai turim klausimų, nes darbo birža turėtų dirbti jau su žmogum, kuris yra pasiruošęs realiai darbo rinką, nes jisai arba bent jau nori, neturi kvalifikacijos, arba turi kvalifikaciją ir jisai jau ten gali eiti dirbti, arba jisai, tarkim, nori kažką savo daryti. Tai tas visas motyvavimo dar dalykas, socialinių įgūdžių dalykas, jisai mes įrankių tiesiog neturim tam darbui su tais ateinančiais pas mus darbo ieškančiais asmenim. Ir mes neturim šiuo metu dar ir partnerių, kurie tą dalį padengtų tom paslaugom. Kita dalis yra vėlgi momentas su aukštuoju mokslu, universitetiniu, ne universitetiniu nėra tiek svarbu, bet vėlgi mes galim pasižiūrėti, kiek pabaigusių vienas ar kitas aukštasias mokyklas ar ne, kiek asmenų įsidarbina po to, kai jie pabaigia tą mokyklą ar ne. Ir dalis tų žmonių vėlgi ateina pas mus ir pas mus yra statistikoje. Ir kas tarkim gaunasi, kai ten kažkurių profesijų yra parengiama daug daugiau negu jų reikia ar ne, pas mus tiem žmonėm mes negalim suteikti vėl jokio perkvalifikavimo, nes iš dalies į juos ką tik valstybė pakankamai daug investavo ir būtų dar kartą investavimas, mes tiesiog pagal teisės aktus to negalim daryti. Kitas dalykas yra vėlgi atitinkami terminai, kada mes kažką galėtumėm pasiūlyti, tai yra po 3 metų realiai tokiam žmogui mes kažką galim pasiūlyti, bet kitas klausimas yra, kad mes galim pasiūlyti iš tos pačios profesinio mokymo kažkokios, tai darbininkiškos profesijos. Ir tų žmonių vėlgi yra, kaip žmogus lyg ir turi aukštą išsilavinimą ir sako, man kažkokią darbininkišką profesiją ar nesiūlo. Ir žmogus tada jisai irgi yra pas mus, mes bandom padėti įsidarbinti ar ne, bet tarkim, jeigu tų profesijų yra tiesiog perteklius ar ne, kai kurių mes turim tokius skaičius, mes vėlgi neturim įrankio, ką tada daryti, nes lyg ir žmogui mes turim pasiūlyti darbą, kuris tinkamas, ir visas apibrėžimas yra, koks yra tas darbas tinkamas žmogui. Mes atrodytų, va, irgi, ar ne, žmogus pas mus yra, ar ne, kažkas irgi ieško darbuotojo, galėtumėm tiesiog pasiūlyti, kad bent laikinai jisai tą vietą kažkokią tai padirbėtų, bet mes irgi to negalim padaryti, kadangi yra irgi teisės tam tikros ir asmens, kad nu, jis nėra tinkamas tas darbas tam asmeniui. Tai manau, kad irgi čia yra iš kelių pusių tokie momentai ir galbūt sistemų suderinamumas, ar ne, mes vat irgi turėjom prieš porą savaičių vieną diskusiją, kai su švietimo sistemos atstovais, kada apie profesinį mokymą, tada tiksliau mes kalbėjom, kada buvo išsakyta, kad apie 57% yra programų efektyvumas, reiškia, kad 57% pabaigusių profesinio mokymo mokyklas, tai yra ta pirminė, ar ne, įsidarbina po to. 57%, tai 43% jie greičiausiai ateina pas mus.
Mhm. Aišku. Turim baiginėti, Eglė, paskutinis klausimas trumpas. Kas mane neramina makro lygmeniu, tai jeigu mes dabar, vadinkim, geraisiais laikais turim 140 tūkstančių bedarbių, tai kas bus, kai ekonomika sulėtės? Turit kokias nors projekcijas, nežinau, prognozes iš socialinės darbo apsaugos ministerijos? Ar yra grėsmė, kas bus, jeigu, nežinau, ekonomika kris arba sulėtės?
Tai mes matėm, kas buvo 2008-2009 metais, kai ekonomika krito. Taip, nedarbas išaugo. Mhm. Ir tai nėra gerai, bet kuriuo atveju mes turim tvarkytis geraisiais laikais. Tai yra tiesa.
Gerai, nepadengiam visų klausimų, kurių reikia, bet ką padarysi kitoks nedarbas. Tai priminsiu apie tai, kad kodėl Lietuvoje yra 143 tūkstančiai bedarbių ir ką apie tai daryti. Šiandien kalbėjome su socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja ryšiams su visuomenė Eglė Samoškaitė ir Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valatytė, o žinių radio klausytus raginu pasilikti su žinių radio, greitai mūsų kas savaitinė rubrika Stebime valdžią.
Ekonomika šiandien.
Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
stebime valdžią.
Sveiki sugrįžę į mūsų kasavitinį jau trečiadieninį eterį, kur mes aptarėme, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Tai siūlau visiems pažaisti žaidimą, ką dabar siūloma apmokestinti. Galite atlikti savo statymus dabar. Ar jeigu atlikote, tai pasakysiu, kad dabar siūloma papildomai apmokestinti spausdintuvus, tai yra printerius ir skanerius. Mokesčio dydis siektų nuo maždaug 1,3% iki 3% įrenginio kainos prieš mokesčius. Tai tikėtina, aišku, kad čia visi vartotojai tą mokestį sumokėtų. Tai reiškia, kad jeigu perkate, pavyzdžiui, profesionalų didelės spalvos lazerinės, didelės spartos lazerinį spausdintuvą, nu, toks koks ofisuose stovi, tai jeigu jis kainuoja apie 1000 eurų, tai vat mokestis jums būtų apie 30 eurų. Už ką? Na, šiuo metu jau dabar yra nespalvoti ir spalvoti kopijavimo aparatai apmokestinti, duomenų laikmenus, kitaip sakant, tokie diskai, flešiukai, net ir telefonai yra apmokestinami. Tai dabar kultūros ministerija sako, kad spausdinant ir skenuojant literatūros, mokslo ir mero kūrinius viešai prieinamus internete, autoriai negauna atlyginimo. Žodžiu, už tai, kad jūs atsispausdinot kažką iš interneto, kultūros ministerija mano, reikia jūs apmokestinti. Aišku, jo kūrėjai turi teisę savo turinius, kūrinius turėti, jiems turi būti atlygintina, bet kas mane šitoje vietoje labiausiai nervina, tai eilinis įk yra pažydžiama nekaltumo prezumcija. Lygiai taip pat, kaip perki telefoną, tu turi susimokėti mokestį, nes galbūt ten piratinės dainas laikysi, tai čia dabar dar gražiau. Nusiperki printerį ofiso naudojimui, kur spausdinsi ofiso dokumentus, susimokėk ir už tai, kad galbūt kažkas kažkada nelegaliai atsispausdins kūrinį iš interneto. Nu, mėly ponai, yra toks dalykas kaip nekaltumo prezumcija, reikia nustoti tai krauti ant nekaltų žmonių pečių. Ir apskritai, dar klausimas iš tikrųjų, ar turbūt ar tą mokestį surinkus iš kiekvieno, nuo kiekvieno printerio po 30 eurų, jis tiem autoriams atitektų. Tai mano galva, negalima apmokestinti žmonių už tai, ką potencialiai kažkoks blogas žmogus padarytų. O va, o su tokiais mokesčiais čia galima prisižaisti, kad to ir kėdės apmokestins, nes kažkas ant jų negerai sėdės.
Kritikuojame.
Taip, čia yra siūlymas, kurį praeitą savaitę šiek tiek aptarinėjome, tai yra keisti kelių transporto kodeksą, kad pavežėjimo paslaugas, nu tai tarkim Uberio paslaugas, teikti nebegalėtų asmenys, kurie neturi nuosavų ar leasingų įsigyto automobilio. Jeigu atsimenat, čia buvo toks triukšmas pakilęs, čia yra tas pats pasiūlymas, kur ponas Razma siūlė, kad bedarbiai negalėtų uberiauti, tai dabar ta nuostata išbraukta, bet vis dėlto pasiliko, kad jeigu jūs norite uberiauti, tai automobilis turi būti jūsų, tai yra pirktas arba leasinginis. Kitaip tariant, jeigu po darbo norėtum pasiskolinti draugo ar mamos, nežinau, žmonos automobilį, porą valandų padirbėti, to nebegalėsi padaryti, nes atseit tu čia nebe pavežėjimo paslaugas vykdai, o taksi firma. Nežinau, mano galva tikrai yra neprotingas pasiūlymas. Jeigu žmonės nori pavežėti kitus žmonės ir tai daro, kad ir kitų žmonių automobiliais ar pasiskolintais automobiliais, nieko blogo čia nėra. Jei kažkas mano, kad taksi rinka yra per daug suvaržyta, ar kad pavežėjimo paslaugos turi per lengvas sąlygas palyginus su taksi, tai mano pasiūlymas, tai lengvinkit sąlygas taksi. Ir vienas elementariausių dalykų, nuo ko būtų galima pradėti, tai jeigu Uberį galima atsiskaityti programėle, kuris suskaičiuoja, kiek tu nuvažiuoji ir kiek tai kainuoja, tai gal jau laikas po truputį atsisakyti ir taksometrų taksi automobiliuose. Ypač jeigu taksi įmonė pati turi savo programėlę. Galų galėgi taksometras yra atgyvenusi technologija. Tai mano pasiūlymas, jeigu jūs piktinatės, kad taksi įmonėms ir pavežėjimo įmonėms yra nevienodos taisyklės ir kad taksi įmonėm tų taisyklių yra daugiau, tai puiku, mažinkim, lyginkim tas taisyklės į mažinimo linkmę, bet ne kiekvieną žmogų, kuris nori pavežti kitą žmogų, neprilyginkim vieno žmogaus taksi įmonėj.
Kritikuojame.
Taip, kol premjeras kovoja su kainomis, matosi Seimo nariai irgi kovoja su kainomis ir čia nori papildyti konkurencijos įstatymą tokia nuostata, kad mažmeninės prekybos įmonė, kuri savivaldybėje jau užima dominuojančią padėtį, norint atidaryti naują parduotuvę, turėtų gauti atitinkamos savivaldybės tarybos, žodžiu, sprendimą, leidimą. Kitaip tariant, jeigu būtų nustatyta, kad kažkokiame mieste, pavyzdžiui, Vilniuje, vienas prekybos tinklas turi per daug įtakos ar per daug galios, tai norint tam prekybos tinklo atidaryti naują parduotuvę, jam reikėtų gauti savivaldybės tarybos leidimą. Tai, mano galva, čia yra truputį nelogiška. Visų pirma, konkurencijos taryba jau žiūri būtent teritoriniu principu, ar nėra kažkokia tai įmonė dominuojanti, ir kartais netgi privalo, netgi kartais liepia kai kurioms įmonėms savo parduotuvės kai kurias uždaryti. Tai aš visiškai nenoriu šitoje vietoje, kas man šitoje vietoje labai nepatinka, tai prie ko čia savivaldybės taryba. Ir aš žinau, jeigu tik duosi savivaldybės tarybai sprendimą leisti ar neleisti atsidaryti naujai parduotuviai, tai kaip buvęs savivaldybės tarybos narys galiu prasidės diskusijos tuščioje vietoje, kuri parduotuvė vertesnė, kuri geresnė, ar leisti ar neleisti atsidaryti parduotuviai, kurios tinklas prasideda raide M. Ir vėlgi, čia dar yra bus absurdiškesnių situacijų, nes čia yra norima padaryti savivaldybės lygmeniu. Tai įsivaizduokite, jeigu, nežinau, vėlgi prekybos tinklas ar parduotuvė stovi miesto rajono pakraštyje ir tą parduotuvę pagrindė važinėja žmonės, kurie apsipirkinėja rajone. Tai leisi tai parduotuvėje ten dirbti ar neleisti, nes dominavimo prezumcija būtų nustatyta miesto atžvilgiu, bet žmonės ten važiuoja iš rajono ir taip toliau ir taip toliau. Tai mano galva čia yra tiesiog gelinis bandymas sureaguoti į kovą su kainomis, tai dabar žodžiu užregistruoti tai, kad neleisi atsidaryti kažkokiam parduotuvėm. Pona, jeigu neleisi atsidaryti naujoms parduotuvėms, tai kainos nuo to tikrai nesumažės, geriausio atveju net ir padidės.
Kritikuojame.
Vyriausybė neturi svarbesnių dalykų, tai siūlo drausti pardavinėti stipresnį negu 22% alkoholį gamyklose supilsitą į stiklines, taures ar kitą tarą, skirtą vartoti tiesiogiai. jeigu klausėte, ką čia ką tik išgirdote, tai buvo anksčiau pasiūlymas, kad jeigu yra degtinė tuose jogurto indeliuose, tai kad to negalėtų būti. Tai dabar vyriausybė susigrizbo, kad dar yra kažkas kitas, tai siūlo tokią formuluotę, kad jeigu stiprus alkoholis supilsitas į stiklinę tarą, iš kurios galima vartoti tiesiogiai, tai ten stiprus alkoholio negali būti. Tai mes su kolegomis juokavome, kad realiai, kad butelis irgi yra stiklinė tara ir jeigu labai nori, gali stiprų gėrimą gerti iš butelio. Tai pagal dabartinę formuluotę, tai realiai galima būtų ir butelius su stipriu alkoholiu uždrausti. Kitaip tariant, viskio butelį galima uždrausti pagal šitą formuluotę, nes atsisukus viskio butelį galima iš jo tiesiai atsigerti. Vėlgi, nerekomenduoju tai daryti, bet dabartinė įstatymo formuluotė yra būtent tokia.
Kritikuojame.
Trišalė taryba jau ketvirtą kartą per pastarąjį pusmetį ginčijasi dėl minimalaus atlyginimo. Tai vyriausybė pasiūlė 430, darbdaviai pasiūlė 420, profsąjungos sakė, kad jos nori 450. Nuobodu, apskritai minimali alga, mano galva, yra atgyvenęs, nereikalingas, pasenęs, netikslus produktas. Čia tas pats, kas su kūjų reguliuoti laikrodį. Ir jeigu su kūjų laikrodžiu yra neįmanoma reguliuoti, gali tą kūjį tobulinti kiek tik nori. Gali metodiką prašyti, kaip naudotis kūjų su laikrodžiu, bet jis yra prastas įrankis. Taip pat ir su minimali alga. Nieko jis nesprendžia. Jeigu žmogus gyvena tik iš minimalios algos ir dar turi vaikų, tai akivaizdu, kad jis gyvens skurde ir nesukursim mes tokios sistemos, kur kiekvienas žmogus už bet kokį darbą gyventų pakenčiamai. Arba tuomet turėtume sutikti, kad visų atlyginimai būtų vienodi. Tai mano galva, čia yra bereikalingas ginčas tarp profsąjungų, kurios atstovauja kelis procentų žmonių, darbdavių trišalį tarybų, kur irgi poro procentų dirbančių atstovauja ir vyriausybės. Tai visiškai bereikalingas dalykas. Jeigu buvo sutarta, kad minimali alga turi būti nuo 45 iki 500% vidutinio atlyginimo, tai ir nebereikia dėl to ginčytis. Bet kokios derybos šito vietoj, mano galva, yra tiesiog eilinis politikavimas, bet pati minimali alga yra politikavimas.
Abejojame.
Taip, ir kadangi jau premjeras kovoja su kainomis, tai galima būtų jam liepti apsižvalgyti ir savo darže, o šitoj vietoj vėl yra keičiami rinkliavų dydžiai, tai yra dydžiai ne mokesčių, bet rinkliavų už tam tikras valstybės paslaugas, kurias teikia valstybė, ir siūloma keisti apie 343 rinkliavų dydžius, teisybės dėliai pusę jų siūloma padidinti, maždaug pusę sumažinti, tai gerai, kad nors tiek, bet vėlgi klausimas, jeigu kalbame apie skaidrumą, tai klausimas kodėl, ar ne, štai pavyzdžiui, deklaracija apie statybos užbaigimo uždavimą, ją siūloma branginti nuo 20 iki 25 eurų, reiškia 5 eurais arba ketvirtadaliu. Pažyma apie statinio statybo be nukrypimų nuo esminio statinio projekto sprendimo vėlgi brangtų nuo 20 iki 25 eurų. Statybos užbaigimo aktas anksčiau kainavo 60 eurų, dabar 75 eurai. Ir šias smagiausias aplinkos ministerija ir Lietuvos valdybių asociacija siūlo nustatytą valstybės rinkliavą už savivaldybių išduodamus statybos leidimus didinti 15 eurų. Nežinau, aš jeigu būčiau meras, tai aš turbūt už dyką išdavinėčiau statybos leidimus, ar primokėčiau po 15 eurų, kad tik mano savivaldybė kažką statytų. Tai vėlgi, jeigu norim skaidrumo, tai kodėl šitie dydžiai didėja, kaip sako valdžia, tai reikia dėl to, kad didėja valstybės tarnautojų atlyginimai ir, kas smagiausia, rinkliavas brangina tai, kad procedūros yra perkeliamos į elektroninę erdvę. Paprastai tariant, valdžia sako, kad dėl to, kad įsitegė kompiuterizaciją, paslaugos pabranko. Nu, mėly ponai, paprastai, kai įsitegė kompiuterizaciją, paslaugos turėtų atpikti, nes nebereikia darbuotojų. Ar ne, nes viską atlieka sistema. O jeigu jūs dėkite tokias sistemas, kuriam aptarnauti reikia dar daugiau darbuotojų, tai gal nedėkit tokių sistemų.
Stebime valdžią.
Nežinau, kad liūdna, kad net šią savaitę nebuvo dėl ko valdžios pagirti, bet ką padarysi, gal kitą savaitę bus geresnė, nes vien kritikuoti irgi nėra labai smagu, ypač kai suvoki, kad dalis tų kritikuotinų dalykų vis tiek taps įstatymais. Iki kito trečiadienio, iki.